Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 ноябрь, кечки уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Документ эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат.
Күндүн нуру сизде көрсөткөн желекте бул тиет деген физикалык далил барбы анда?
Физикалык бир көрсөтмөлөргө таянып аткан жокпуз.
Хамас радикал тобунун барымтасынан туткундарды Израилдин түрмөсүнөн палестиндерди бошотуу жараяны уланууда. Соңку 5 күндө толук курчоодо калган анклавга гуманитардык жардам киргизүү көбөйтүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интимдик кызмат көрсөткөн кыз келиндердин сүрөттөрүн ачык жарыялап жибергени коомдо талкуу жаратты.
Коррупционерлердин баарын көздү бетин жашырып чыгарып туруп, коррупциянын жыйынтыгында ошол иш менен алектенген ушундай ишке баргандарды ушинтип жазалап атканыбыз аябай туура эмес.
Баткендеги чиновниктин паракорлукка шек саналып кармалышы бийлик бутактарында жемкорлук маселесин кайра көтөрдү. Азыр жаңылыктар, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун барымтасынан бошотула тургандардын тизмеси Израиль бийлигинин колуна 28 ноябрда тийди. Ушуну менен Израиль түрмөлөрүнөн бошотула турган палестиндердин саны 350 жетти, алардын 140 буга чейин кое берилди. Хамас радикал уюму менен Израилдин ортосундагы ок атышууну токтотуп туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуу 2 күнгө узартылган. Кумтөр ишине байланыштуу жалпысынан 20 жакын мамлекеттик жооптуу кызматкер жоопко тартылганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн билдирди. Ошонун негизинде Кумтөрдү мамлекетке кайтарып алдык, деди ал.
Кумтөр маселеси боюнча биз 2 президентти, 4 премьер-министрди, 2 спикерди, 10 ашык мамлекеттик кызматкерлерди, ошентип отуруп 20 жакын мамлекетте иштеген чоң кызматкерлерди жоопко тарттык.
Ташиев бул тууралуу Таласта Аманбаев айыл өкмөтүнүн жаңы имаратынын ачылышында айтты. Ташиев жоопко тартыла тургандар арасында мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов болгонун, бирок ага тагылган айып далилденбегендиктен жалгыз сакталып чыккан адам экенин билдирди. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов жакында эле мамлекетке жардам иретинде 1 миллиард сом бергенин кошумчалады. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Аманбаев айыл өкмөтүнүн жаңы имаратын Өмүрбек Бабанов куруп берген, ага 1 миллион доллардан ашуун каражат сарпталган. Москванын Лефортово райондук соту америкалык Wall Street Journal басылмасынын журналисти Эван Гершковичтин камактагы мөөнөтүн 2 айга 30 январга чейин узартты. Орусияда 6 жылдай иштеген Гершкович Екатеринбург шаарында элдин Украинадагы согушка мамилеси жана Вагнер компаниясы тууралуу материал даярдап жүргөндө быйыл мартта кармалган. Орусия кабарчы журналисттик ишмердикке жамынып алып, кыңыр ишин жасап жүргөнүн, жашыруун маалыматтарды алууга аракеттенген жеринен кармалганын айтып, тыңчылыкка айыптап жатат. Wall Street Journal ага коюлган айыпты четке каккан. Вашингтон журналисттин кармалышын мыйзамсыз деп атап, аны токтоотусуз бошотууну талап кылып келет. Ал кансыз согуш аяктагандан бери тынчылыкка айыпталып, Орусияда кармалган биринчи америкалык журналист болуп калды. Бишкек шаарындагы ыш көйгөйүнүн бир себеби түтүндөн тышкары чаң экенин бүгүн 28 ноябрда вице-мэр Жыргалбек Шамралиев билдирди. Анын айтымында шаардын четиндеги эгин талааларынан келген чаң борбор калаадагы ыш көйгөйүн күчөтүп жатканын атайын жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөттү. Шамралиев жашыл алкак деп аталган долбоорду ишке ашырууга 7 миллион сом бөлүү каралып жаткандыгын айтты.
Мисалы Сокулук өйдө жактардан келип аткан жана мурдакыдай илгеркидей Советтер Союзундай полеларды тегерете эметтикчиде бактарактардычы көбү азыр жок. Жана орусча айтканда зеленый поезд, жашыл поезд тигели деп атабыз. Бул магистраль көчөсү, Алыкулова көчөсү, приграничный территориядагы көчөлөрдүн баарын ошол жашыл алкак түзүү деген иш аракет болуп атат.
Вице-мэрдин айтымында 7 миллион сомго жашылдандыруудан тышкары тамчылатып сугаруу системасы түзүлөт, 20 скважина курулат, тийиштүү техника сатылып алынат. Бишкекте абанын булганышына алып келип жаткан биринчи себеп жылуулук электр борборунун түтүнү, экинчиси шаардын тегерегиндеги башаламан курулуштардын түтүнү, экинчиси автоунаа экенин адистер билдиришкен. Баткендин Кадамжай райондук администрациясынын алдындагы Владимир Лениндин эстелиги алынды. Бул тууралуу Азаттыкка райондун акими Кутбедин Шакиров билдирди. Анын сөзүнө караганда жатканда Лениндин эстелигин башка жака көчүрүү тарыхчылар жана жергиликтүү калк менен кеңешип чечилген жана бул жерде эч кандай саясат жок.
Бизде дагы улуу инсандар көп чыккан да кадам жерлеринен. Ошолордун эстелигине орнотолу деп анан эскилей жетип реконструкцияга муктаж болуп калган да. Ошого аны жылдырып реконструкция кылып, аны КСКнын мурдагы управлениянын маңдайында жылдыртабыз.
Совет мамлекетин түптөгөн Лениндин эстелиги Кыргызстандын булуң бурчунда көп. 1984 жылы Бишкектин борбордук аянтына Лениндин эстелиги тургузулган. 2003 жылы ал эски аянтка которулган. Оштун борборунда ушул тапта бийиктиги 25 метр болгон Лениндин айкели турат. 2022 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Жетиөгүз районундагы Кызыл Суу айылындагы мектепке Лениндин бюсту коюлуп, коомчулуктун сынына кабылган. Казакстандын бийлиги каракалпак активисти Тлеубике Юлдашевага качкын макамын берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына Юлдашева өзү билдирди. Ал конвенцияларга шылтап бербей коюшту, азыр эле мага шаардык сотко кайрыла аларымды айтышты, мен шаардык сотко арыз жазам деди. Юлдашева Өзбекстанда аны кыйноо күтүп жатканын, Ташкентке өткөрүп бербөөнү казак бийлигинен дагы бир жолу өтүнөрүн айтып жатат. Расмий Астана ушул күнгө чейин каракалпак диаспорасынын 5 өкүлүнө качкын макамын берүүдөн баш тартты. Алардын баары Казакстанда Ташкенттин өтүнүчү менен кармалган. 5 адам тең Казакстанда 1 жылдай камакта отурду. Алар быйыл күздө абакта мөөнөтү аяктаганына байланыштуу эркиндикке чыгарылган. Былтыр июлда Каракалпакстанда болгон кандуу окуялардан кийин Юлдашевага конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирүү беренеси менен айып тагылган.
Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда. Уктурууну улантабыз, макалалар топтомуна өтсөк. Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Документ эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Өкмөт да тууну өзгөртүүнү колдой турганын билдирип, бул иштердин аткарылышына анчейин каражат кетпейт деп ишендирүүдө. Ал арада бул маселени жалпы референдумга чыгарууну сунуштаган айрым эл өкүлдөрү да болду. Коомдо азыр кайч пикир бар? Көпчүлүк өзгөртүүгө каршы экенин Азаттыктын сурамжылоолору интернеттеги талкуулардан билсек болот. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова улантат.
Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитети 28 ноябрда мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Депутат Улан Примов бул демилгенин себебин кайталады.
Кыргыз Республикасынын туусун ортосундагы түндүк менен күндүн нурунун көрүнүшүн кабыл алуудан күн караманын гүлү же болбосо боз үйдүн тышкы бети сыяктуу түрдүү интерпретациядагы дилемма пайда болгондуктан мындай көп варианттуу маанилүүлүктү жоюп бир түз мааниндеги гана туюнтулган сүрөттөлүшкө жетүү үчүн чараларды көрүү убактысы келип жетти деп эсептейбиз.
Депутат Дастанбек Жумабеков мыйзам долбоорунун авторлорунун жүйөсүн четке кагып, алардан олуттуу аргумент уга албаганын билдирди.
Күндүн нуру сизде көрсөткөн желекте болуп тиет деген физикалык далил барбы анда? Ушундай тик келип күндүн нуру чыгат же тиет деген.
Физикалык бир көрсөтмөлөргө таянып аткан жокпуз.
Азыркы желектин нурун күнгө салыштырдыңыз да, күндүн нуру андай тийбейт деп. Сиздердин вариантыңыздарда күндүн нуру мындай тиет дегенден кийин мен айтып атам да.
Дастан Асылбекович, тууну өзгөртүү деген сөз тууну алмаштыруу деген мааниди билдирбейт да. Биз өзгөртүү же болбосо толуктоону киргизип атабыз.
Депутат Мекмек Абдалиевдин пикиринде азыркы туунун айынан өлкө өнүгө албай жатат. Ал желек өзгөрсө эле баары оң болоруна бир күндө ишенерин билдирди.
32 жылдан бери күн карамага окшоп калган үчүн биздин туубуздагы күнүбүз. Биз күн карамага окшоп ар мамлекеттен чындыкты айтайлы карыз калып жашап жүрөбүз да. Канча жылдан бери караңыздар, күн карамага окшоп калган, канча жылдан бери мындай бир рывок кылып мамлекетибиздин экономикасын көтөрүп кете албай атабыз, мына эми көтөрүп келе атабыз депчи. Мына коомчулукка айталабыз да, жакшы ниет кылып атабыз. Эгерде ушуну оңдосок мамлекетибиз оңолуп кетет деген мааниде.
Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрда коомдук талкууга чыгарган. Президент Садыр Жапаров буга чейин тууну өзгөртүү демилгесин колдоорун айткан. Демилге коомчулукта талаш талкуу жаратып, парламенттин 25 октябрындагы сессиясында депутат Мирлан Самигожо менен Эрулан Гүкулов документти сындап чыккан.
Коомчулукта интернет булактарында дээрлик көпчүлүгү каршы болуп аткандыгын мен бүгүн айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Биз желектен башка нерселерибизди эле жазайлычы. Мына бул жерде мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекетинин эн тамгасы болгон жакшынакай желегибиз, бул күндүн нуру туунун авторлары дагы ким күн карама деп аткан болсо ошолор өздөрү күн карамада.
Бүгүнкү комитет жыйынында депутат Дастанбек Жумабеков желекте өзгөртүүдө жалпы коомчулуктун пикири эске алынышы керектигин белгиледи. Ал референдум өткөрүү сунушун берди.
Көпчүлүк кайсы жакты тандаса, көпчүлүк кайсыны колдосо, ошол жака кадам шилтейли. Ошондо сиздердин да жүзүңүздөр жарык болот деген мен ойду айткым келет. Ошол үчүн эгерде сиздер макул болсоңуздар, мен айтып аткан конституцияга таянып, бул маселени анда референдум калып чыгуу, элден суроо иретинде иш жүргүзсөк ашыкча болбойт го деп ойлоймун.
Тармактык комитет мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. 2021 жылы да жогорку кеңеште айрым депутаттар тууну өзгөртүү демилгесин көтөрүп, депутаттык комиссия түзүлгөн. Бирок демилге колдоо тапкан эмес. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийин алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекиген. Мамлекеттик туу күнү жыл сайын 5 мартта белгиленип жүрөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн кеңешчиси көмүр казуучу ишкананын жетекчисинен 200 000 доллар пара талап кылган деп кармалып камакка алынды. Мындай окуяларды Кыргызстан тарыхында буга чейин да болгон. Мындай окуялар ноябрдын башында президент Жапаров өлкөдө коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирген эле. Бийлик бутактарындагы жемкорлук жана андан арылуу аракеттери кандай жүрүүдө? Кабарчыбыз Замира Кожубаеванын макаласын угалы.
Өткөн апта соңунда президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн кеңешчиси Талантбек Мамытов ишкерден 200 000 АКШ долларын опузалап талап кылган үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалганы белгилүү болду. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал көмүр казуучу ишкананын башкы директорунан пара алып жаткан жеринен кармалганы айтылды. Бул окуядан көп өтпөй президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев видео кайрылуу жасап, өзү бул окуяга тиешеси жоктугун, пара алган кеңешчисинен муну күтпөгөнүн билдирди.
Мамытов Талант менен акыркы 1.5 жыл бирге иштеп келдим. Бирок иш учурунда ал киши тараптан бир мыйзамды бузуу же болбосо терс жактарын мен байкаган эмесмин. Бирок бул окуя боюнча кандай тиешеси бар, кимдин тиешеси бар, укук коргоо органдарынын кызматкерлери тергөө учурунда бүт баарын аныктап, юридикалык баа берет. Биз баарыбыз мыйзамдын астында бирдейбиз.
Талантбек Мамытов 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоого Мекечилик партиясы менен катышкан. Соц тармактардагы баракчаларында ошол кездеги партия лидери, азыркы президент Садыр Жапаровду колдогон билдирүүлөрдү жазып келген. Мамытовдун жубайы Facebook-тагы баракчасы аркылуу өлкө жетекчилерине кайрылып, күйөөсү жалган жалага кабылганын айтып чыкты.
Биздин үй бүлө канчалык жөнөкөй экенин эл билет. Биз ошол жөнөкөй жашообузга шүгүр кылган, азга кынаат, жокко сабыр кылган үй бүлөбүз. Аллах бизге бул сыноону бериптир, башыбыздан өткөрүп жатабыз. Бир жамандыктын артында эки жакшылык бар дейт. Бул жакшылыктан үмүтүбүз чоң. Мүмкүн талант себепкер болуп, көптөгөн мыйзамсыз иштердин бет ачылат.
Кыргызстанда кайсы бир аткаминердин кеңешчилери пара алууга же кызмат абалынан пайдаланып мыйзамсыз иштерге барганы тууралуу буга чейин бир нече фактылар ачыкка чыккан. Быйыл апрель айында Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигеновдун кеңешчиси Муктарбек Сулбукаров иштен алынган. Шаардык бийликтеги ишенимдүү булактар Азаттыкка кеңешчи мурдагы пионер Эсалуу багындагы жер тилкесине байланыштуу кызматтан кеткенин айтышкан. Кийинчерээк ноябрдын башында ушул эле мэрдин дагы бир кеңешчиси Абдышүкүр Жураевдин кысымына даттанып, шаардык классик мейманканасынын директору Жанабек Ажимаматов арыз менен Ош шаардык кеңешине кайрылган. Жураев өзү Facebook-тагы баракчасында муну четке кагып, өзүн каралоо аракети деп билдирген. Жыйынтыгында ишкердин арызын шаардык прокуратура карап, Ош шаар кеңеши атайын отурумунда мэр Бактыбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Жетигенов кеңешчиси боюнча дооматтарга мындайча жооп берген эле.
Мен билгенде мен жардам берет тигүү деп таксир болуп жүрсө, жардам берет деген ошол эле маселе. Жок, муну тааныш эмесмин, мэрден таанышкам.
Коомчулукка дүң болгон кеңешчи катышкан дагы бир окуя быйыл октябрда Бишкекте катталды. 17 октябрда атайын кызмат Ленин райондук сотунун судьясы Нурлан Кенжебаев өзү караган иш боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн 2 000 доллар алганы боюнча кармалганын билдирген. Судья менен кошо анын кеңешчиси жана досу да кармалган. Журналист Канышай Мамыркулова президент баштаган жетекчилердин бардыгында 4-5 кеңешчиси бар экенин эл билерин, бирок алар жетекчиге кандай кеңеш берип, анын ишин кантип илгерилетип жатканын эч ким билбесин айтып келет.
Чын эле булардын функциясы, аткара турган иш аракети, кандай критерийлер менен алынат жана жалпы эле бийликке, жергиликтүү бийликте болобу булардын аткарган кызматы кандай? Бул өтө эле олуттуу суроо болуп атат да. Баягы бир байкаганым ушул кызмат жетпей калган, кээде ушул мурун ошол адамдарга кызматы өтүп, анан кийин четке сүрүлүп калгандарды соорото турган кызматка айланды да мен билгенден. Көбү мына ушундай максатта баланча депутаттын кеңешчиси, баланча губернатордун кеңешчиси, президенттин кеңешчиси, өкмөттүн кеңешчиси. Демек бул пайда тапчу гана кызмат орунга айланган экен да.
Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев бир кеңешчинин кайсы бир кылмышка шектелип кармалганын эле бардык кеңешчилерге таңуулай берүү туура эмес деп эсептейт.
Коомдо болуп аткан саясий абалды анализ жүргүзүп туруу, бардык тармак тармагына жараша, ар бир кеңешчинин адистигине жараша тармактар боюнча аналитика жүргүзүү, атайын изилдөө институттар аркылуу аны текшертип тактайбыз. Бирок малактыр кармайт китет дегендей, бир кеңешчинин ушундай болгондугу ал бардык кеңешчилерге тиешелүү эмес да.
Министрлер кабинети 23 ноябрда парламентте криминалга жана саясий коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөшү тууралуу кеңири маалымат берген. Анда төрага Акылбек Жапаров жана анын орун басары Камчыбек Ташиев саясий коррупциянын тамыры кыркылып жатканын, криминалга аралашкан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бардыгы тазаланып жатканын айткан. Мунун алдында президент Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирген эле. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинада катуу шамал менен коштолгон жаан чачындан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда сасык тумоологондор бир аптада 13% көбөйдү, негизинен балдар ооруп жатканы расмий кабарланды. Орусиянын соту америкалык журналист Гришковичтин камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Хамас радикал тобунун барымтасынан бошотуло тургандардын тизмеси Израилге берилди. Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Документ эми жогорку кеңеш жалпы жыйынына чыгарылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөр ишине байланыштуу 20га жакын мамлекеттик кызматкер жоопко тартылганын айтты. Кадамжай райондук администрациясынын алдындагы Лениндин эстелиги алынды. Жалал Абадта таштанданы кайра иштетүүчү чакан ишкана ачылды.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ошондой эле макала баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Иралиев окторун улантып, эл аралык темага өтөбүз. Газа тилкесинде Израиль менен Хамас радикал тобу ок атууну дагы 2 күнгө токтоткону дүйшөмбүдө жарыяланды. Хамастын барымтасынан туткундарды Израилдин түрмөсүнөн палестиндерди бошотуу жараяны уланууда. Шейшембиде дагы 10 израилдик туткун бошотулары алдын ала маалым болду. Буга чейин 69 киши барымтадан чыгарылган. Ал эми Израиль түрмөдөн кое бериле турган палестиндердин тизмесине дагы 50 киши кошуп, жалпы саны 350 жетти. Улуттар уюму соңку 5 күндө толук курчоодо калган анклавга гуманитардык жардам киргизүүнү көбөйттү. Толугураак алдыдагы макалада.
Америка Кошмо Штаттары менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас тобунун согушкер канаты барымтадагыларды Кызыл Чырым уюмуна өткөрүп берип жаткан видеону таратты. Израиль армиясы дүйшөмбүдө 11 туткунду өткөрүп алганын бышыктады. Газа тилкесинде согушту токтотуунун башкы аракчысы Катар бийлигинин маалыматында барымтадан чыккандардын 3 француз, 2 немис жана 6 киши Аргентинанын жарандары экени белгиленген. Алдын ала маалыматка караганда шейшембиде дагы 10 израилдик туткун бошотулат. 24 ноябрда ок атпоо режими күчүнө киргенден бери израилдиктерди жана чет элдиктерди кошкондо 69 киши барымтадан чыкты. Хамас куралдуу тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1200 кишини жок кылып 240 адамды барымтага алган. Израилдин түрмөлөрүнөн чыккан палестиндерди салган автобус Рамалага келип кирди. Алардын арасында Этаф Жарадат да бар. 51 жашка толгон күнү эркиндикке чыккан аял 2 жыл мурун соттун чечими жок эле түрмөгө камалган.
Эркиндикке чыкканыма ишенбей турам. Түшүмдөй сезилет. Кудайдын кудурети менен болду го. Бул эркиндик канчалык кан төгүү менен коштолду. Түрмөдө отургандар менин эки уулум, иним баары деги эле баары эркиндикке чыксын.
Израиль түрмөдөн кое бериле турган палестиндердин тизмесине дагы 50 киши кошулганын шейшембиде билдирди. Алардын баары аялдар. Ушуну менен эркиндикке чыккан палестиндердин саны 350 жетет. Газа тилкесине Израиль армиясы согуш ачкандан бери курчоодо турган анклавда гуманитардык кырдаал курч, таза суу, тамак аш, дары дармек, күйүүчү май тартыш. Улуттар уюмунун эсебинде тилкедеги 2,3 миллион калктын 2 миллионго жакыны үй жайын таштап качууга аргасыз болду.
Угатпаган режимди улантып, согушту токтотууга чакырам. Анткени карапайым элдин айласы түгөндү. Эл эптеп күн көрүп атат. Дагы канча күтөбүз? Баарыбыз кырылып калгыча күтөлүбү?
Деди Хан Юнисте баш калкалаган тургун Рами Ал-Ризак. Газада согуш башталганы 15 миңдей палестин наут болуп, гуманитардык кризис уланууда. Улуттар уюмунун агенттиктери соңку 5 күндө толук курчоодо калган анклавга гуманитардык жардам киргизүүнү көбөйттү. Бирок ал деле Газа тилкесинде аргасыз жер которгон 2 миллионго жакын тургундун эң зарыл керектөөсүнө өп чап жетэрин дүйнөлүк уюм жарыялады. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интимдик кызмат көрсөткөн кыз келиндердин сүрөттөрүн ачык жарыялап жибергени коомдо талкуу жаратты. Укук коргоочулар бул адам укугун басмырлоо жана жеке маалымат купуялуулугун бузуу деп жатышат. Атайын кызмат Бишкекте секс кызматын көрсөткөн жайларды аныктап, аларды иштегендердин сүрөтүн атайын жарыялап жатканын билдирди. УКМК союкулукка каршы күрөшүүдө адам укугун буздуу деген суроонун тегерегиндеги макаланы угалы аны токтосун Шамбетов даярдаган.
Коопсуздук кызматы 25-26 ноябрь күндөрү атайын иш чарада интимдик кызмат көрсөткөн жайлардын тармагы аныкталып, бөгөт коюлганын билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы секс кызматкери деген ондогон кыз келиндердин сүрөтүн ачык көрсөтүп, айрымдарынын паспортун, ата энесинин, аты жөнүн, телефон номерлерден бери жарыялады. Мекеме муну профилактика деп түшүндүрдү.
Мындай мыйзамсыз иштерди уюштурууга же жасоону көздөп жүргөн адамдарга профилактикалык таасир көрсөтүү, ошондой эле бөгөт коюу чарасы катары Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кармалган союкулганалардын ээлеринин жана анда иштеген кыздардын сүрөттөрүн жарыялайт
деп айтылат Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө. Ошондой эле атайын кызмат өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 18 жаштан 30 жашка чейинки 70 кыз кармалганын, арасында Борбордогу жогорку окуу жайларда окуган студенттер дагы бар экенин билдирди. Улуттук коопсуздук кызматынын видео фотолору социалдык тармактарда, айрыкча TikTok сегментинде желдей тарап жатат. Бирок коомчулукта Улуттук коопсуздук кызматынын союкулукка каршы күрөшүүдөгү кыз келиндердин жүзүн ачык жарыялап, аны айрым массалык маалымат каражаттары таркатып жатканы кызуу талкууланууда. Айрымдар секс кызматын актоо эмес, бул окуяда жарандардын жеке маалыматынын купуялуулугу, укуктарына көңүл буруу зарылдыгын белгилешет. Жарандык активист, журналист Перизат Сайтбурхан буларга токтолду.
Эч кайсы киши адамдардын жеке маалыматтарын антип таратып, анын үй бүлөсүнүн кадыр баркына шек келтиргенге укук берилбеши керек да. Бул Ай-ой, адам укугун да бузат, адамдын ар намысын да, достоинствосун да буза турган нерсе болду да. Анан бул коркунучтуу прецедент жүргөндө эле эмне үчүн педофилдердин баарын жашырып, коррупционерлердин баарын көздү бетин жашырып чыгарып туруп, ушундай ушул коррупциянын жыйынтыгында ошол иш менен алектенген, мындай мажбур болгондуктан ушундай ишке баргандарды ушинтип жазалап атканыбыз аябай туура эмес, бул адамгерчиликке жатпайт да.
Журналист массалык маалымат каражаттарын улуттук коопсуздук кызматынын фото видеолорун таратпоого чакырат. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова Кыргызстандын адам укугу боюнча эл аралык милдеттенмелерин эске салды.
Однозначно в этом есть нарушение прав девушек, женщин, которые вовлечены, да, в эту сферу, потому что у нас в первую очередь государство гарантирует, должно гарантировать.
Албетте, бул жерде кыздардын укугу бузулду. Себеби мамлекет биринчи кезекте ар бирибиздин ар намысыбызды сактоого кепилдик берет. Экинчиден, биздин жеке маалыматтарыбыздын коопсуздугун сакташы керек. Биздин мамлекет аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндөгү конвенцияга кошулган. Аял болгон үчүн эле анын укугу тебеленбеши керек. Эгерде мындай ишке каршы күрөш болсо, кана аларды уюштургандардын, алгыздардын кызматын пайдалангандардын сүрөтү гана. Биздин уруксатыбыз жок фото, видео, паспорттогу жеке маалыматтар, байланыш номурларын жарыялаганга мыйзам тыюу салат. Азыр аларга зомбулук көрсөткүсү келген эркектер ар бурчтан кармап алса, коопсуздугуна ким жооп берет? Милиция кыздын зордуктоо боюнча экспертизасынын жыйынтыгын жарыялап жиберип, ал 3 жолу өзүн өлтүрүүгө аракет кылган. Эч кандай соттун чечими жок аларды айыптагандардын арасында өзүн өзү өлтүрүү аракети болбойт деп ким кепилдик берет?
Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев интимдик кызмат көрсөткөн жайларда иштегендердин көбү студент кыздар экенин айтып, муну менен күрөшүү керек экенин билдирген болчу. Ташиев кыздар улуттун келечеги деп атаган. Бирок жарандык активист Мавлян Аскарбеков сойкулукка каршы мындай жол менен күрөшүүнү туура эмес деп эсептейт.
Этот вопрос, эту проблему нельзя просто
решить. Бул маселе рейд кылып, жайларды жаап же сүрөттөрдү жарыялаганда чечилбейт. Мамлекет жана коом аларга социалдык жардам бериши керек. Балким окутуу же ишке орноштуруу сыяктуу көмөк керек. Алардын социалдык абалы өтө оор, алардын айрымдары ушул иш менен алектенүүгө мажбур. Сүрөттөрүн жарыялап, айыптап, басынтуу маселени чечпейт. Буга гумандуу цивилдүү мамиле кылышыбыз керек.
Улуттук коопсуздук комитетинин акыркы тергөө ыкчам иш-чараларынын жыйынтыгында 10 интимдик кызмат көрсөткөн жайлар аны уюштурууга шектелип 10 киши кармалганын билдирди. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин сойкулук менен алектенүү же ыплас аракеттерге көмөктөшүү же сутенердук кылуу үчүн көмүскө жайларды уюштуруу же камоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул берене менен кармалгандардын күнөөсү далилденсе, айып пулга жыгылат же 7 жылга чейин абакка кесилет. Кыргызстанда интимдик кызмат көрсөткөн жайларды жабуу аракети буга чейин деле болуп келген. Мындай жайларда айрым күч кызматкерлери өздөрү калкалаары айтылып келет. Кыргызстанда секс кызматын көрсөткөндөргө жаза жок. Кармалгандар бейбаштык же коомдук тартипти бузуу сыяктуу беренеси менен айып пул салынат. Учурда Кыргызстанда секс кызматын сунуштаган бир нече интернет сайт иштейт. Буга тартылган кыздардын саны белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Адилеттиги издейм.
Адилеттиги издейм. Өмүрүн адилеттиги үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттиги издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз. Бүгүн 28 ноябрда Бишкекте жаштар форумы өттү. Форум алкагында Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын тапшыруу салтанаты да болду. Быйыл аталган сыйлыктын журналистика жана телекөрсөтүү жаатындагы мыкты чыгарма номинациясында мыкты деп биздин кесиптешибиз Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова танылды. Сыйлык кыргыз өкмөтүнүн 2000-жылдын 23-августундагы токтому менен негизделген. Анын негизги максаты демократиялык өзгөрүүлөр, салттуу, рухий адептик жана маданий баалуулуктарды өнүктүрүү, сактоо, жаш муундардын гуманизм жана рухий дене тарбия принциптерин бекемдөө максатында республиканын мыкты чыгармачыл күчтөрүн мекенчил жана изденүү маанайында жаштарды тарбиялоого багытталган чыгармаларды жаратууга тартуу болуп эсептелет. Айгерим Акылбекова Азаттыктын данисте жана эже сиңдилер көрсөтүүлөрүнүн алып баруучусу. Бул сыйлыкты бүгүн алды. Кесиптешибизди куттуктайбыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бир аздан соң кийинки жарым сааттык программа башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбоңуз.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Жыйырма сегизинчи ноябрдагы программаны мен Санжар Эралиев сунуштап жаттым. Бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 2 миллиард сом төлөп кутулган Матраимов кантип саясий салмак топтоп өз таасирин арттырды? Алдыда Азаттыктын кезектеги иликтөөсүн сунуш кылабыз.
Бирөөсү акчага дагы, бийлиге да таянды, экинчиси каражат менен, таасир менен парламентти курап койду ушул.
Алдыда кененирээк угасыз, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун барымтасынан бошотула тургандардын тизмеси Израиль бийлигинин колуна тийди. Ушуну менен Израиль түрмөлөрүнөн бошотула турган палестиндердин саны 350 жетти, алардын 140 буга чейин коюу берилди. Хамас радикал уюму менен Израилдин ортосундагы ок атышууну токтотуп, туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуу 2 күнгө узартылган. Парламенттик комитет мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Бүгүн эми ал Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Долбоордун авторларынын бири депутат Улан Примов.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын туусун ортосундагы түндүк менен күндүн нурунун көрүнүшүн кабыл алуудан күн караманын гүлү же болбосо боз үйдүн тышкы бети сыяктуу түрдүү интерпретациядагы дилемма пайда болгондуктан мындай көп варианттуу маанилүүлүктү жоюп бир түз маанидеги гана туюнтулган сүрөттөлүшкө жетүү үчүн чараларды көрүү убактысы келип жетти деп эсептейбиз.
Бирок бүгүнкү талкуу учурунда депутат Дастанбек Жумабеков авторлор келтирген жүйөлөр негизсиз экенин белгиледи.
Күндүн нуру тик тиет дегенде маанини айттыңыз да, ал ошону мен физикалык далил барбы ошо күндүн нуру ушундай тиет дегенде? Анткени сиздер маалыматты ошондой берип атпайсыздар.
Президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүү демилгесин колдой тургандыгын билдирген болчу. Башка жаңылыктардан Москванын Лефортово райондук соту Америкалык Wall Street Journal басылмасынын журналисти Эван Гершковичти камактагы мөөнөтүн 2 айга 30 январга чейин узартты. Орусияда 6 жылда иштеген Гершкович Екатеринбург шаарында элдин Украинадагы согушка мамилеси жана Вагнер компаниясы тууралуу материал даярдап жүргөндө быйыл мартта кармалган. Орусия кабарчы журналисттик ишмердикке жамынып алып кыңыр ишин жасап жүргөнүн, жашыруун маалыматтарды алууга аракеттенген жеринен кармалганын айтып, аны тынчылыкка айыптаган. Wall Street Journal ага коюлган айыпты четке каккан. Вашингтон журналисттин кармалышын мыйзамсыз деп атап, аны токтоосуз бошотууну талап кылган. Ал кансыз согуш аяктагандан бери тынчылыкка айыпталып, Орусияда кармалган биринчи америкалык журналист болуп калды. Бишкек асфальт сервиси муниципалдык ишканасынын жетекчиси Турусбек Түмөнбаев кызматтан алынды. Ал жетектеген ишкана борборду, тротуарларды капиталдык оңдоодон өткөрүү өнөтүн сактаган жок, жолдор жана тротуарлар боюнча материалдарды дайыма сапатсыз даярдаган деген негизде жумуштан алынганы айтылды. Президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына директор болуп дайындалганы быйыл март айында белгилүү болгон. 2021 жыл ал УНА мамлекеттик мекемесин башкарып турганда транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу текшерүүдөн кийин кызматтан кеткен. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйө баштаганын адистер билдиришти. 26 ноябрда сасык тумоолоп дарыгерге кайрылгандар 5050 адам болду. Бул бир апта мурдагыга салыштырганда дээрлик 13% көп. Ооругандардын 65% 14 жашка чейинки курактагы балдар. Буга чейин сасык тумоо көбөйгөн кырдаал сентябрь айында катталган. Дарыгерлер сасык тумоонун көбөйүшүнө аба салкындап, адамдын организминин коргонуу күчү төмөндөшү жана көпчүлүгү ооруганда жатып дарыланбай башкаларга жугузуп жүрө бериши менен байланыштырууда.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык желедеги бардык баракчаларыбызга чыгат. Кыр
Кыргыз бажысынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов соңку 10 жылда президенттен тарта парламентке, аткаруу бийлигине таасир этип, саясий элитадан коргоо тапкан. Бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, 2 миллиард сом төлөп кутулган Матраимов кандай саясий салмак топтоп өз таасирин арттырган? Азаттыктын кезектеги иликтөөсүн сунуш кылабыз, аны Айбек Бийбосунов даярдады.
Смайыл ата кайрымдуулдук фондуна жанын төрагасына Райым Матраимовго буйурган экен.
Муфтияттын Бишкектеги жаңы имаратынын ачылыш аземинде тартылган бул видео Райымбек Матраимовдун кыргыз саясатындагы таасирин таамай айгинелегенди. Ал зоолосу бийик адамдай алдыда келатса, артынан ээрчи коштогон жоон топто мурдагы вице-премьер-министр Равшан Сабиров, Жогорку Кеңештеги фракция жетекчиси Марлен Маматалиев, депутаттар Талайбек Масабиров, Айбек Осмонов, Алишер Козуев, Шайлоек Атазов жана Нурлан Ражабалиев баратат. Ал күнкү иш-чарага чакырылган ондогон блогер, ырчы, социалдык тармактарда Райымбек Матраимовду даңазалап турушту.
Жана сиз 2 миллиард төлөп берем деген турбайсызбы? Ошол кайсы акча, каяктан төлөп бересиз?
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов 2020 жылдан кийин соттолуп, бюджетке 2 миллиард сом төгүп кутулган. Ошентсе да азыркы бийликтин Райым миллион деп таанылган Матраимов боюнча позициясы так эмес болчу. Бирок муфтияттын имаратынын ачылышындагы көрүнүш абалды өзгөрттү окшойт.
Бунун амбициясы так ошол имарат, муфтияттын имаратын ачылып атканда дагы бир жолу байкалды да. Бул ойлоду мен реабилитациядан өтөм, ошол арам акчасына кайра актанып, кайра элдин жанагындай тойлордун төрүндө отурам деген кара ниети көрүнүп калды.
Эдил Байсалов жогорудагы окуядан кийин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары аны кызматтан кетирүүгө кызыктар болгонун айтат. Соңку маалда саясат айдыңында Байсалов менен депутаттардын мамилеси жакшы болбой, маселе муфтияттын имаратынын ачылышынан кийин үзүндө кайра бир көтөрүлгөн.
Мына жанагы белгилүү жаш депутат. Ал күнүнө 3 жолу сүйлөп атты. 3 комитетке атайын барып, Эдил Байсаловду айтып атты. Бул динге жолотпош керек эле. Анын атын вообще чыгарбаш керек эле деп, мен 2 жолу Азыретти муфтийди чакырып алып, менин кабинетимде сөз болгон. Албетте ошол ал барып туруп айтат да. Ошол Эдил айтып атат деп. Ошондон кийин ошол атакалардын да ошол атакалары дагы биздин жетекчилерибиз билет аны. Ошондуктан ууру экени анык.
Кыргыз бажысында коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган, миллиондор сыртка чыгарылганда калкылап турганы айтылып келген экс бажычы саясатка ачык аралашпаганы менен көмүскөдөгү таасири күч эле. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Бардыгы ушу учурашканга аракет кылып, сүйлөшкөнгө аракет кылып, аны капа кылбаганга аракет кылып, мисалы коомчулукта Матраевди жерип, жанагындай чоң коррупциялык схемаларга айыптап, мына ушундай болгону менен сактанын артында мындай эмелерди ал киши менен мындай бир учурашып калалы, сүйлөшүп калалы, мен жөнүндө бир ою жакшы болсо экен деген аракеттерди мен өтө көп көрдүм.
Мына факты болсо мен дагы айтып атам, мен баарын текшерем деп.
Матраимов соңку 10 жылда жалпы парламентке, өкмөткө, мамлекет башчыга чейин таасир этип, саясий элитанын колдоосунда жүрдү. Кыргызстанда өткөн ар бир шайлоодо анын ысымы аталып турду. Матраимовдун таасири Атамбаевдин бийлиги учурунда артып, саясий да финансылык да салмак топтогон. Жээнбеков президент болгондо саясий клан болуп көрбөгөндөй күчтөнгөн. Атамбаевдин бийлиги тушунда Райымбек Матраимов Ошто бир канча жыл бажы тармагын жетектеп, 2015 жылы августта бажы кызматынын жетекчи орун басары болуп Бишкекке көчүп келген. Матраимов кызматтан жогорулаш боюнча жергиликтүү гезиттердин бирине мындай деп айткан.
2015 жылы Алмазбек Атамбаев жана досум Икрамжан Илмиянов аркылуу мен бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындалгам. Мен дайыма КСДПга пайдалуу болууга аракет кылып келдим. Азырда өзүмдү партия менен бир командадамын деп эсептейм.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов.
2010 жылдан кийин булар ошол Ош облусунун эле деңгээлинде ошол жерде болушкан. Анан буларды баягыдай жалпы улуттук деңгээлге чыгарган албетте Алмазбек Атамбаев Атамбаевдин учурунда болгон жакын ошол Атамбаевдин адамдары.
Бирок ал учурда Райымбек Матраимовдун ысымы саясий чөйрөдө гана айтылып, анын бажыдагы иштери боюнча жалпы коом кабардар эмес болчу. Бирок ишкерлер, саясатчылар бул фамилияны жакшы билип, аны менен эсептеше башташкан. Муну менен катар Матраимовдун көмүскөдөгү таасири күндөн күнгө өсүп турган кез эле. Депутат Дастан Бекешев мындай дейт.
Алгач мен өзүм 2013 жылдан баштап угуп баштадым да, себеп каттар келип баштады. Бажы складтар боюнча биринчи жалоба келген. Мен чынында мындай катуу деп, бул өтө таасирлүү деп ушундай ойлогон эмесмин да.
Азаттык бажыдагы коррупция жөнүндө алгачкы журналисттик иликтөөсүн 2015 жылы жарыялаган. 2017 жылы Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын жыйынында Матраимов Кара Суудагы жергиликтүү шайлоого аралашканы ачык айтылды.
Матраимовтордун вотчинасы болду деди.
Ошентип, Райымбек Матраимовдун ысымы алгачкы жолу парламентте, жогорку трибунада аталды.
Кара Сууда жашап аткан жарандар ийлеп атат. Матраимовтордун вотчинасы болду деди бул. Матраимовтордун үйү болду деди бул. Кара Суу. Матраимов Райым деген бажынын заму бар экен. Бажычылар да келип иштетти дейт ошол убакта. Эми ар бир нерсенин чеги бар да. Ошонун негизинде Матраимов Райымдын да жоопкерчилигин кароого мен азыр фракциянын чечимине киргизем.
Деген 2017 жылы ошол учурдагы депутат Өмүрбек Бабанов.
Кызмат кылып атасыздарбы? Эмне кылып?
Кара Суудагы жергиликтүү шайлоо 2017 жылы 3 сентябрда өтүп, анда бийликтеги Социал Демократтар партиясы 63% добуш алган. Экинчи болуп Мекеним Кыргызстан келген. Ал кезде Мекеним Кыргызстан партиясы аймактагы шайлоодо өзүн сынап, алдыдагы чоң жараянга даярдык көрүп жаткан.
Биздин артыбызда мени 45 миңден ашык шайлоган эл бар, 400 миң жашаган эл бар. Анан бул жерде айтыла турган сөз эмес эле, бирок айтайын Өмүрбек Токтогулучка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз. Бирок биз отличие сизден. Матраимовдор ал жерде Кара Сууда көмүштөрдү жасап койдук.
Искендер Матраимовдун Бабановго берген жообу ушундай болгон. 5 бир тууган демекчи, алардын эң улуусу Искендер Матраимов КСДПдан депутат болсо, 52 жаштагы Райымбек Матраимов ондогон жылдар бою бажыда иштеди. Ал эми Тилек Матраимов Кара Сууну 8 жыл башкарып, октябрь окуяларынан кийин кызматтан кетип, качып баратканда чек арада кармалган. Ага 2020 жылы 7 октябрда кыргыз өзбек чек арасына мыйзамсыз өткөн деп кылмышчы козголгон. Ош шаардык соту көбөтпөй ага 220 000 сом айыппул салып, үй камагына чыгарган. Ал эми Исламбек Матраимов финансы полициясынын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгын жетектеп турган. Ошол маалда аталган мекеме Матраимовдун байлыгын текшерип жаткан эле. Кийин Исламбек Матраимов өз арызы менен кызматтан кеткен. Беш бир туугандын ичинен Руслан Матраимов гана мамлекеттик жумушта иштеген эмес. Ачык булактагы маалыматтарда ал ишкерлик менен алектенери Исмаил Ата фондун жетектери жазылып жүрөт. Ошол 2017 жылы депутат Мирлан Жээнчороевда сөз алган.
Бүгүн эл билет ким ким экен. Фонддун аркасынан аянчаларды кайсы фонд, кайсы акча каражаттан беш өңөрт тең мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар.
Жогорку кеңеште тирешүүгө себеп болгон Матраимовдордун кичи мекендеги жараян 2017 жылы 15 октябрдагы президенттик шайлоонун алдындагы негизги репетиция эле. Ал шайлоодо Өмүрбек Бабанов Атамбаевдин саясий көчүн улайт делген Сооронбай Жээнбековдун башкы атаандашы болгон. Бул президенттик шайлоодо Матраимовдун ролу да атан төөдөй болгону айтылып жүрөт. 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду добуш бергендердин 55% колдоп, экинчи Өмүрбек Бабанов, андан соң Адахан Мадумаров келди. Жээнбековдун жеңишине ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин салымы болгону эч кимге жашыруун эмес. Бирок бийликтин көчү көп козобой, Атамбаев Жээнбеков ымаласы ылдам эле ыдырай баштады. 2017 жылы ноябрда Атамбаев президенттиктен кетерине бир күн калганда Жээнбековдун инаугурациясынын алдында ошол учурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун колу менен бажыдагы экинин бири болуп турган Райымбек Матраимовду кызматтан алдырган. Кийин саясий тиреш күчөгөндө 2018 жылы 19 мартта Сапар Исаков кызматтан кетип, июнь айында Бишкек жылуулук борборундагы коррупция боюнча камалган. Ачык тиреш көткөн эки тарап саясий жүрүшкө өткөн.
Маалымат Атамбаевдин тегерегинен келген, Сооронбай Жээнбековдун избирательный штабын кассасы, чёрный кассасы.
Мурдагы президент Атамбаев тарап көзүр катары Жээнбековдун шайлоо фондуна байланыштуу документтерди жарыялады. Райымбек Матраемов Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги предметине айланды. Сапар Исаковдун адвокаты болгон Нурбек Токтокунов.
Аякта жөн эле моундай Excel таблица бар болчу. Именно кимден бирок подозрениялар бар болчу анге. Анткени ал жанагы Райымбек Матраемов менен моундай тесный отношенияда бар болчу.
Атамбаевдин командасында Жээнбековдун шайлоо фонду боюнча маалымат болушу мүмкүн эле. Анткени шайлоо штабты Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кишиси Фарид Ниязов жетектеп, анын тарапташтары толугу менен Жээнбековго иштешкен. Ошол маалдагы президенттин басма сөз катчысы Толгоной Стамалиева мындай деген:
бул фейк маалымат экени көрүнүп турат. Мөөрү жок, кол тамга жок. Фейк маалыматка комментарий бербейбиз. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо нөктүгүн каржылоо боюнча маалыматтардын баары өз убагында расмий жарыяланып БШКга берилген.
Эл колдоп шайланып калсын.
Негизи Сооронбай Жээнбековдун шайлоого кеткен чыгымдарынын бир бөлүгүн Райымбек Матраемов көтөргөнү саясий чөйрөдө жана коомчулукта айтылып эле келген. Бирок Жээнбеков Атамбаев тандеми ажырабаганда бул маалыматтардын ачыкка чыгышы күмөн болчу. Тизме Гейт деп аталган шайлоо фондунун акчасына байланыштуу ишти Ички иштер министрлиги тергеп, бирок анын жыйынтыгы белгисиз бойдонган. Эки миң он тогузунчу жылы Азаттык Райымбек Матраимов жана анын командасынын бажыдагы былык иштери боюнча дагы бир иликтөө жасады. Иликтөө коомчулукта катуу резонанс жаратты. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов.
Шаки арак сатпай эле. Салымбеков дордой ачыкпай эди, Эгембердиевдер шоро сатыпбай эди, а Матраимов эмне кылпай эди дегенде эчтеке жок да, эмне кылпай эди. Өмүр бою 27 жашында бажыга келип жөнөкөй инспекторлуктан баштаган киши. Эмне кылпай эди? Башка бизнес кылган эмес, аялы бизнес кылган эмес, бала чакасы бизнес кылган эмес. Эмне өткөндө бажы кызматы ичкиликтөөсүн жүргүзгөндөн кийин таратпадыбы? Кыргызстандан бир эле өткөрмө пунктунан, тиги Ош жактагы Эркештамдан эле эки схемадан эле 4 жылда 28 миллиард сом мурдалгандыр.
Журналисттик иликтөөлөрдөн кийин мамлекеттик органдар Райымбек Матраимовдун байлыгын текшерип жатканы айтылган. Бирок анын жыйынтыгын уккан, билген киши болгон жок. Ал өзү да бир жолу УКМКга суракка чакыртылган. Иш андан ары чыккан эмес. Тескерисинче бул маселе боюнча үн каткан журналист активисттер кысымга кабыла баштады. Атайын кызмат Азаттыктын ошол кездеги эки журналистин Али Токтокунов менен Ыдырыс Исаковду суракка чакырган. Депутат Дастан Бекешев.
Азаттык эмени чыгаргандан кийин репортажды Матраимовдор жөнүндө канча мына фейктер пайда болуп калды да? Азаттыкты жамандап, мына булар батышчылар атайын ушуну кылып атышат. Анан бизде депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссия түзүлгөндөн кийин кээ бир депутаттарга соц тармактарга басымдыкты кылып, Жээнчероевду мисалы жамандап, бир түрлүү ушундай болгон да.
Дастан Бекешев айткан депутаттык комиссия Айеркен Саймайтинин өлүмүнөн кийин түзүлүп, анын баштапкы курамында Райым Матраимовдун агасы Искендер Матраимов да болгон. Кийин Алтынбек Сулайманов экөө комиссиядан чыгып кеткен. Комиссияны Талант Мамытов жетектеген.
Иликтөө учурунда башка фактылар чыгып калды. Мисалы үчүн ошол эле Али Токтокуновдун өзүнүн Саймайти менен кандайдыр бирге чогуу кызыкчылыктары бар, чогуу иш алып барып аткандыгы жөнүндө чыкты. Ошол эле учурда жанагы таможнядагы коррупциялык фактылар чыгып атты. Комиссияныкы Саймайтинин бөлүмү болгондуктан биз баарын алып шет эттик дагы тиешелүү органдарга жиберибиз.
Анткени менен бул депутаттык комиссиянын курамы, анын иши жана корутундусу эч кимди ынандырган эмес. Кылмыш иши козголуп, депутаттык комиссия ошол маалда тергөө абагында отурган Стамбулдагы мурдагы башкы консул Эркин Сопоков жана Рустам Телебаев деген күмөндүү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угуп, бирок Райымбек Матраимовду бир да жолу чакырып суроо бере алган эмес. Мындан улам журналисттер жана жарандык коом депутаттык комиссия Матаимовдордун кызыкчылыгын коргоп жатат деп сындаган. Ал боюнча Али Токтокуновдун пикири мындай.
Ошол депутаттык комиссияны Талант Мамытов жетектеп турган Талант Мамытов болсо, Матраимов менен кандайча ширелешкен дос экени, Матраимовдун жакын адамдарынын өзүнүн консультанты жан жөкөрү кылып ишке алып жүргөнү, ал өзү туугандарын Матраимовдун таасир астындагы бажыга кантип ишке киргизгени жөнүндө дагы иликтөө чыгарганбыз.
Окуя боюнча Талант Мамытовдун жообун угуңуз.
Райымбек Матраимовдун эмеси кайниси чынында эле менде келип жардамчы болуп иштеп кеткен экен. Анын себеби мен аны билген эмесмин, анын кайниси экен. Буга чейин мени бир спортсмен балдар келип суранып, эки ай иштеп анан которулуп кетет деп бир спортсмен балдар келип суранышкан.
Депутаттык комиссиянын талаштуу корутундусу, текшерүү мамлекеттик органдардын майнапсыз текшерүүсү коомдогу нааразылыкты күчөтө берди. Матраимов маселесине президент Сооронбай Жээнбеков да чекит кое алган жок. Ошол учурдагы бийликтин Райымбек Матраимов боюнча позициясы элдин нааразылыгын күчөтүп 2019-жылы 25-ноябрда алгачкы реакция өттү. Аны Ширин Айтматова жана Нурсултан Акылбек баштаган Үмүт 2020 кыймылы жарандык активисттер уюштуруп күндүн суугуна карабай Ак үйдүн алдына көп адам чогулду. Реакцияны уюштургандардын бири Нурсултан Акылбек.
Анан баягы 700 миллион чыгып кетти, андай мындай дегенден кийин Сооронбай Жээнбеков унчукпай туруп албадыбы? Журналисттер деле чалса деле мындай жооп бербей, мындай башкача мамиле кылып эле анан реакция кыл дегенде реакция деп чыкканбыз.
Реакциядан кийин бир ай өтүп 25-декабрда Сооронбай Жээнбеков 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарып журналисттерди чогултту. Көпчүлүк президенттен Матраимов боюнча жооп күттү.
Мага чейинки жылдагы ошол биздин элибиздин баягы коррупцияны жек көргөнүн билип туруп, ошол коррупционерлер ошол коррупционерлердин саясий технологдорду Райым Матраимовду коррупцион символ кылып туруп, мына мага жабышкысы келип атышат.
Бирок президент Жээнбеков көпчүлүктү ынандыра алган жок. Тескерисинче, коомчулукта мамлекет башчы Матраимовдун алдында карыздар деген жоромолдор мурдагыдан да күчөдү.
Сооронбай Жээнбеков реакция кылбаса анда өзү кетет. Анткени мындай карасак бүт баягы генпрокуратура ГКНБ президентке чейин барып туруп бир адамга такап атат да. Баардык эле коргоп мен баягы ошол кыймылдын иши менен бүт эл менен сүйлөшүп атам. Баягы биз бир аз спокойно болгондон кийин элдин эмеси такыр эле башка маанай.
Ошентип Жээнбековдун бийлиги Матраимов маселесине толук чекит койбой, тескерисинче анын мекеним Кыргызстаны 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо негизги күч бийликчил партия болуп чыга келди. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Бийлигин өзүнүн бийлигин Матраимовдор менен бөлүштү. Мына парламентке дагы алып кел адамдарыңы, бажыны да кара, жана башка күч органдарына чейин аралашканга, өздөрүнүн кадрларын койгонго мүмкүнчүлүктү берди. Жээнбековдордун экинчи бир саясий топ Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаровдор буга караганча каршы турду. Бирок эки күч бирдей келди да. Биримдик менен Мекеним Кыргызстан бир жагында биримдикте Асылбек Жээнбековдун командасы, бир жагынан Райымбек Матраимовдордун Мекеним Кыргызстан. Экөө ушундай келди дагы экөө тең чыкты. Бирөөсү биримдик акчага дагы бийлиге да таянды. Экинчиси каражат анан таасир менен парламентти курап койдусун. Бир жагы Асылбек Жээнбеков, бир жагы Райымбек Матраимов.
Мынакей жигиттер, мекеним Кыргызстан. Телефонго тартып, видеого тартып мынакей.
2020-жылдагы парламенттик шайлоого Матраимовдор кланы болгон күчүн жумшаган. Алар буга чейин саясий процесстерге көмүскө аралашып келсе, анда саясий майданга ачык чыгышкан. Мекеним Кыргызстан партиясына тарапташтарын, адвокатын, өзүн колдоп жүргөн журналист, ырчы чоорчуларды, саясатчыларды топтоду.
Кыргызстан боюнча
Алдын ала күтүлгөндөй эле 5-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы менен парламенттеги 120 мандаттын 90 биримдик менен мекеним Кыргызстанга тийген. Андан кийин Кыргызстан партиясы акыркы орунда бүтүн Кыргызстан келген. Бийликчил 3 партиянын бүтүндөй парламентти ээлеп алышы жапырт нааразылык жаратып, 6-октябрда көтөрүлгөндөр Ак Үйдү басып алды. Бул окуянын арты менен талаштуу шайлоо жыйынтыгы жокко чыгып, президент Сооронбай Жээнбеков бийликтен кетти. Депутат Дастан Бекешев.
Так что мекеним Кыргызстан келсе, менимче өтө тартипсиз мамлекет болуп калмак да. Бул жерде контрабанда катуу болмок, азаттыкты не только мындай жауып, ал журналисттерге керек болсо даже колду салмак керек болсо. Өзүңүз билесиз да, мына эркин Сайымайч эми болду да.
Октябрдагы элдик толкундолордон кийин бийликке келген Садыр Жапаровко да элдин башкы талабы Матраимов болду.
Раим миллион камалат, мен азыр толук кандуу ишке кириш элекмин.
Раим Матраимов камалган жок, бирок 2021-жылы УКМК Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ага бажадагы башка кызмат адамдары менен 2016-жылдын башында коррупциялык схема түзгөн деген айып тагылганы билдирген. Сот 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн моюнга алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди.
Жанагы 2 миллиард төлөп берем дегениңиз эми күнөөңүздү моюнуңузга алганды түшүндүрөбү?
Бирок Матраимовдун саясаттагы таасири солгундап калган эмес. Мурдагыдай эле саясий элита жогорку кызматтагы аткаминерлер менен оюн колтук алышып жүргөн. Ага жакын бир нече киши парламентке депутат болуп, Матраимовду коргоп, колдоо жогорку кеңештин трибунасынан чаңырды.
Раимбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевго байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат.
Кыргызстанда крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 4-октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясында өлтүрүлүп, ошол эле күнү кечинде Раимбек Матраимов суракка чакыртылган. Азыр анын кайда экени белгисиз. Тергөө боюнча да эч нерсе айтылган эмес. Матраимов үй бүлөсү да комментарий берүүдөн карманып турат. Азаттыктын бул үй бүлөнүн өкүлдөрүнөн соңку окуялар боюнча кенен түшүндүрмө алуу аракетине майнап чыга элек. Ноябрь айынын башында депутат Искендер Матраимов Ташиевдин билдирүүсү боюнча азаттыкка учкай гана пикирин айтып, клан деген жок деп жооп берген.
Клан деген жок. Клан менин бир тууганымдарым бар. Калганы эми мындай да, ошол убакта иштеген убактагы балдар анын кланы болбойт дейм, так не бывает.
Бийликтин соңку кадамдары журналисттердин иликтөөсүндө ачылган Раимбек Матраимов боюнча фактыларды жарандык коомдун нааразылыгы менен талабын кандайдыр бир деңгээлде далилдеди. Бирок толук түшүнүктүү боло элек дагы бир эки маселе бар. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө Хабибулла Абдукадыр аттуу түбү кытайлык үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз базасындагы көмүскө схемалар аркылуу ири сумманы адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы аныкталган. Хабибулла Кыргызстандын соңку 3 президентин тең жандап, бийликтин бийик сересиндегилер менен жүргөнүн далилдеген сүрөт, видеолор тараган. Башында Матраимов менен Абдукадыр бизнес өнөктөш болсо, кийин уул кызын үйлөнтүп куда болуп калган. 2023-жылы март айында Хабибулла Абдукадыр Кыргызстанга келген ири инвестор катары тааныштырылып, Борбор калаада Бишкек Сити бизнес борбордун пайдубалына президент Садыр Жапаров менен чогуу капсула салды. Бек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
ушуну менен Азаттык радиосунан 28-ноябрдагы кечки уктурууну жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында.